Nē, neiet runa uzreiz likvidēt, bet ir ļoti rūpīgi jāskatās, kurā teritorijā, līdz kuram līmenim tas pakalpojums ir pieejams. Un kā nodrošināt to, ka, piemēram, vidusskolniekam šis pakalpojums varbūt ir pieejams nedaudz lielākā attālumā, bet toties labākā kvalitātē. Mūsu kolēģi no OECD tieši tā arī dalījās arī ar, piemēram, ar viņu pārstāvēto valstu pieredzi, kur viņi saka, ja mēs saprotam, ka iedzīvotāju skaits lauku teritorijās un mazās pilsētās nav tik liels, lai radītu šo kritisko masu, tad viens no veidiem, kā to darīt, ir sadarboties starp šīm pašvaldībām un vienoties, tad kurā no trim 15 km rādījus esošajām vietām atrodas tā vidusskola, uz kuru tad dodās pamatā jaunieši no visām trim pašvaldībām. Viņš konkrēti Kanādas pieredze, kur tādā veidā tas tiek ļoti bieži risināts, ka sākuma skola un pat pamatskola ir pieejama. Pēc iespējas tuvāk bērnu dzīves vietai savukārt priekšvidējās izglītības iegūšana šī kritiskā masa ir vajadzīga.